Posledné dni sa deje niečo veľmi zaujímavé na trhu s kakaom, ktoré dosahuje nové historické rekordy $10,000, čo je štvornásobok toho, čo bola dlhodobo bežná a zaužívaná cena. A otázka je, čo bude ďalej s touto komoditou, pretože potenciál jej produkcie a spracovania je obrovský. A som preto veľmi rád, že sa môžem o tom porozprávať s pánom Kožíkom, Pavlom Kožíkom, šéfom Proxenty. Dobrý deň, vítam vás tu u nás.
Dobrý deň, prajem.
Pán Kožík, napriek tomu, že vy sa dlhodobo venujete hlavne nehnuteľnostiam, tak máte aj investície na Kube a práve to je krajina zaujímavá pre potenciál rôznych agrárnych komodít a z toho aj kaká. Povedzte nám niečo viac o práve kakao, ktoré sa tam môže pestovať.
Áno, tak sme známi hlavne ako developer na Slovensku, ale našou druhou silnou nohou je teda potravinársky segment, v ktorom sa pohybujeme už dlhodobejšie. No a aktuálne máme identifikovaný investičný zámer na Kube, zámer číslo 2. No a je to práve spracovanie kaká, je to práve fabrika, výrobný závod na spracovanie kaká, ktoré sa nachádza na východe Kuby, v meste Barakoa, kde teda je jediný závod svojho druhu vôbec na Kube, jediná fabrika, ktorá kakao spracováva a je to jediná oblasť na Kube, kde kakao vôbec rastie, pretože je to plodina, ktorú nezasadíte, ja neviem, napríklad ako jabloň, hoci kde, ona potrebuje svoje podnebie, ona potrebuje trópy na to, aby vám to kakao vôbec vyrástlo, je to pre nás, Európanov, taký malý zázrak, keď sa pozriete na strom kakaovníka, tak vy jeden čas, v jeden moment vidíte na strome kvet, plod, malý kakaovník a dozretý kakaovník. On kontinuálne 365 dní v roku dáva plody. Samozrejme, že v niektorom čase menej, v niektorom viac, ale vždy, keď prídete pod kakaovník, každý krát si môžete utrhnúť plod.
Kakao je z tohto hľadiska zaujímavá plodina, ale jeho nedostatok momentálne na trhu a práve aj výrobné kapacity môžu byť zaujímavé z toho hľadiska, že tam je najväčšia zisková marža momentálne.
Veľmi. Tak vidíme teraz, čo sa deje s cenou kaká celosvetovo. Je to veľmi netradičné. Samozrejme, očakáva sa, že sa tá cena zase zastabilizuje. Takže toto nie je dôvod, prečo by sme my identifikovali investičnú príležitosť. Tá cena dlhodobo rastie. My to porovnávame s cenou zlata. A vieme, že kakao ako také má svoje limitovanú objemovú možnosť narast. Dopyt ďaleko prevyšuje ponuku. To sú také základné parametre, prečo vôbec sme sa o kakao začali zaoberať. A tým, že dlhodobo Proxenta pôsobí a ja dlhodobo chodím na Kubu ako takú, tak je aj súhra nejakých možno náhod a súhra určitých okolností a udalostí, prečo práve my sme tí, ktorým kubánska vláda vôbec dovolila kapitálovo vstúpiť do tohto závodu, pretože ešte pred koronou kubánska vláda rozhodla, že nepripustí žiaden zahraničný kapitál do jedinej fabriky na Kube vôbec, ktorá spracováva kakao a rozhodla sa tú fabriku zrekonštruovať. Takže reálne pred koronou prebehla kompletná rekonštrukcia tohto jediného závodu na Kube. Reálne prebehol nákup novej technológie, takže dnes sa tá fabrika nachádza v stave, kedy je nakúpená nová švajčiarska a talianska technológia, tá najmodernejšia na spracovávanie tejto súroviny. Závod je kompletne zrekonštruovaný a pripravený na výrobu tým, že prišla korona a turizmus padol aj na Kube teda na číslo 0. Vieme, že sme teda nemohli cestovať. Tak najväčší a hlavný zdroj príjmu ostrova Kuba tým pádom bol ochromený a vláda musela zmeniť a bola prinútená tou situáciou celosvetovou zmeniť názor a povedal áno, tak poďme, potrebujeme peniaze, jednoducho povedané, a ideme hľadať zahraničných investorov. No a ja od 2014 až 15 sa pýtam na fabriku a viem o nej a preto asi nebola náhoda, že si ma zavolal priamo minister hospodárstva a začal mi rozprávať teda o tom, že zmenili názor a že vedia, že som prejavil alebo prejavujem dlhodobo o to záujem. Už to bolo častokrát až takej žoviálnej podobe tá debata, lebo však už to je zrekonštruované, tak prečo sa na to pýtaš, veď by ste to už dávno povedali. No ale nikdy nehovor nikdy. A preto sme si povedali, že áno, stále mám záujem. A boli záujemcov aj zo Švajčiarska konkrétne. A teda my sme boli tí vytipovaní, pretože jednoducho už sa poznáme. Za prvé, tých investícií máme, tú investíciu máme už číslo 1 zrealizovanú. Sme strategickým investorom na Kube. My sme dneska identifikovaní ako investor strategický, čož môže vyznieť možno ako slovo zaujímavé, ale má to svoje akoby, opodstatnenie. Sme zaradení, čo to vlastne znamená, do pozície, ako som napríklad nemocnica. Takže ak sa bavíte o krajinách, kde by mohlo byť nedostatok elektrickej energie, tak sa to netýka našej výroby, našich výrob nášho závodu, lebo ste v špeciálnej línii, ktorá jednoducho je nastavená tak, že až sa obmedzuje čokoľvek, tak nespadáte do toho obmedzenia vy. To dlhoročný vývoj, je to tých XY návštev a prejavenie dôvery aj smerom ku nám, že práve teda Proxenta naozaj do tohto výnimočného závodu, že bolo umožnené vstúpiť do negociácií. Mínus 2 roky sme začali negociovať, na Kube nič netrvá. Nič netrvá, alebo nič nie je možné uskutočne rýchlo. Takže ten postup je taký, že vám je pridelený tzv. Negociačný tím, ktorý rokuje s potenciálnym investorom a rok a pol teda trvalo, až 2 roky, kým sme si vyrokovali konkrétne podmienky, kde jedna aj druhá strana bola ochotná teda pristúpiť na spoluprácu tohto druhu. Takže tento stav máme za sebou a aktuálne už čakáme len na nastavenie sprocesovania kúpu akcií a podielu už v existujúcej fabrike. Zase sme jediní a prví, ja už tento prívlastok častokrát počúvam. Na Kube tých investorov samozrejme viacero, my sme tam není jediný Mohikán a väčšinou to funguje tak, že sa založí spoločný podnik, dohodnú sa podmienky a následne sa teda prebieha investícia. Toto je akoby výnimočný prípad svojho druhu, kedy ten závod je už hotový, takže my kupujeme podiel a reálne akcie v stávajúcom podniku a sme prví. Takže ministerstvo jednoducho povedalo, moment, potrebujeme trošku viacej času ako zvyčajne, pretože to nie je bežné u nás. Takže letím práve 3. letím na Kubu a stretávame sa s negociačným tímom. Stretnutie mám dohodnuté na ministerstve investícií, kde mi teda asi bude ozremené a vysvetlené, kedy približne môžeme očakávať, že príde k podpisu zmluvy a kapitálovo vstúpime do závodu a reálne teda začneme byť súčasťou tohto príbehu.
Tak ale poďme možno ešte k vašej pozícii na Kube. Áno. Tam máte firmu Proxcore, ktorá podľa vašich tvrdení teda je najväčší výrobca sušienok v krajine. Ako momentálne vyzerá táto produkcia?
Áno, my sme reálne teda najväčší výrobca, pretože máme nakúpené technológie na spracovanie a výrobu produktov v objeme 17 000 tón ročne. No a sme ešte stále v výmesičnom procese, ktorý sa v priebehu tohto leta uzatvorí. Takže veľmi jednoducho hala A, hala B. V hale A spracovávame a vyrábame, ako ste spomenali, oplatky a sušienky, ktoré už v priebehu minulého roku sme nastavili, takže dneska vyrábame na trojsmennú prevádzku a bežíme na 100% výroby. No a v hale B aktuálne inštalujeme už technológiu, ktorú máme navezenú na Kube na raňajkové cereálie a v priebehu leta tvrdé cukríky. A v 4. kvartáli alebo v 3. 4. kvartáli spustíme výrobu aj týchto produktov a tým sa nám uzatvorí proces a už sa teda budeme môcť plne a 100% venovať len teda na výrobu a na predaj.
Takže toto má byť ďalší krok, možno výroba kaká. Tam momentálna továreň, ktorá je, to je v Baracoa, v tej oblasti Baracoa.
Áno.
Ona funguje?
Áno. Toto je ďalší krok, ktorý pre nás je aj strategický. Vieme teda, že si tým zabezpečíme aj prísun jednej hlavných súrovín do nášho závodu, či už na Kube, alebo na Slovensku do Galanty, kde spracovávame proteínové tyčinky. No a fabrika dneska naozaj je v stave, kedy čaká na to, až vstúpime my kapitálovo do nej a je pripravená, keď tak by mám prirovnať, s červenou mašličkou zaviazanou na to, aby sa spustila výroba. Aktuálne sa nachádza určitý objem kakaových bôbov na sklade. Aktuálne je technológia na spracovanie proste v nejakom zábehu pripravená na to, až prídeme my a spustíme výrobu. Jednoducho tá fabrika potrebuje kapitálový vstup, finančnú injekciu, pracovný kapitál, management, ktorý začne spracovávať produkty a chrliť ich do sveta. My máme nastavený business plán na 80% produkcie smerom von. To znamená, budeme veľkým exportérom. Samozrejme, že táto plodina je celosvetovo dopytovaná, takže chceme sa sústrediť na to, či už budeme poprvé spracovávať na technológiách kakao v podobe kakaového prášku, ktorý poznáme, kakaového masla, po ktorom je veľký dopyt, ale V fabrike sa nachádza aj technológia na spracovanie produktu s vyššou pridanou hodnotou, takže sme pripravení a budeme vyrábať aj bombóny a bombonieri z barakova, ktoré teda chceme smerovať naozaj pre asi hlavne vysoko bonitnú klientelu orientovanú do Ázie, do arabského sveta, na čínsky trh. Uvidíme veľmi vyspelé krajiny, ako napríklad Kanada, majú veľký záujem o spolupráci, my už to dneska vidíme a cítime. Takže sami sme zvedaví, ako ten dopyt a tie ceny dneska budú vyzerať v realite. Koncentrovať sa chceme a sústrediť na okolité krajiny. Európa dneska má kakao v úvodzovkách dosť a je trošku ďaleko, takže začneme v krajinách, ktoré sú na okolí, ktoré sú blízko, a plus samozrejme budeme zásobovať aj domáci trh, takže priblížim možno objemovo. Tak ako som povedal, tak aj barakova je len určitý objem možný aj vypestovať vôbec plodinu ako takú. Takže dnes sa v barakova vypestuje 2000 až 2500 tón kakaa ročne. A to, čo sme my vynegociovali a dokázali si dohodnúť s kubánskou protistranou, je to, že najbližších 10 rokov budeme rozvíjať tú komunitu ako takú a vysádzať doslova do písmena kakaovníky, kde nám bol identifikovaný priestor, na ktorom môžeme vysádzať kakao, kde teda domáci vedia, že to kakao má aj potenciál, že bude rásť a je to definované na objem 7000 tón ročne. Na takýto objem bola zadefinovaná aj technológia, ktorá je už teda, ako som povedal, nakúpená, kúpená, prefinancovaná a nainštalovaná v závode, vo fabrike. No a najbližších 10 rokov sa potrebujeme dostať presne do tohto stavu, že nám tie nové stromy, ktoré začneme vysádzať, začnú dávať plody a v priebehu 10 rokov sa dokážeme 7 až 10 zastabilizovať na hranicu 7000 tón, kedy už teda prestaneme kakaové bôby nakupovať z okolia. Aktuálne budeme spracovávať domáce kakao a kakao je to, ktoré budeme nakupovať. Máme predohodnutý kontrakt s Kolumbiou, s Venezuelou, tie vzťahy sú veľmi priateľské, takže toto je cesta, ktorá je pred nami.
Je to určite zaujímavá cesta. Kedy je nejaký timeline, kedy chcete spustiť produkciu?
Áno, produkciu chceme spustiť okamžite po podpise kontraktu. Ten kontrakt, ako som povedal, dneska čaká už len na schválenie na ministerstve investícií a ministerstve financií, takže verím tomu, že keď sa vrátim 15. apríla z Kuby, tak budem termínovo už proste múdrejšie alebo bližšie ku tomu, aby som vedel identifikovať, že kedy. Aktuálne prebieha aj investičný proces. My spolu s našimi investormi a s našimi klientmi teda zase vstupujeme spoločne do tohto projektu, takže sme otvorili aj možnosť pre investorov byť súčasťou tohto príbehu. Takže equity z našej strany, zase ako to už je v Proxente, ale však asi vo všetkých firmách známe, a vyskladávame spolu teda s klientmi, časť bude náš kapitál, časť bude kapitál zo strany investorov.
Takže ide o nejakú dlhodobú investíciu, preto sú akcie asi prioritné.
Áno, je to kontrakt na 25 rokov, už pred samotnými negociáciami som ja dal jednu požiadavku, že prosím, aby sme vychádzali z nejakého mandátu, ktorý máme nastavený už v Proxcore, a že teda to sú nejaké mantinely, od ktorých by som sa rád odrazil. Na to mi bolo teda reflektované pozitívne, takže aj dnes môžeme skonštatovať, že sme 51% alebo budeme 51% akcionárom v tomto spoločnom podniku, že budeme mať 3/5 väčšinu v predstavenstve, že to je 25-ročné trvanie kontraktu. No a aj preto prioritné akcie, takže to spolufinancovanie našich investorov je práve touto formou a rozhodli sme sa ísť cez prioritné akcie, takže každý, kto zafinancuje alebo zainvestuje do tohto projektu spolu s nami, tak sa stáva priamo akcionárom na minimálne 25-ročné obdobie s tým, že už dneska teda je nutné povedať, že tie akcie predávame, takže je to verejná emisia, aj preto takto verejne môžeme o tom hovoriť, schválená Národnou bankou Slovenska. A ak máme ísť k objemom, tak je to emisia na úrovni 25 miliónov eur, takže má to svoje limity. Jednoducho tá fabrika má svoje limity, preto aj tá investícia má svoje limity. Radovo mesiac asi sú akcie v predaji, musím skonštatovať teda, že 12 500 plus minus akcií už dneska máme za ten krátky čas predaných, takže ten dopyt je mimoriadne veľký, teší nás záujem, ďakujeme zároveň. No až bude tento objem naplnený, tak sa zase uzatvorí tá príležitosť a uvidíme, čo nám život priniesie ďalej. Ale dnes teda sa veľmi koncentrujeme práve na túto investíciu, pretože kakao je veľká téma aktuálne. Kakao je téma číslo 1 v potravinárskom segmente ako takom, takže evidentne to bol zásah do čierneho, ale jedným dýchom dodávam, že teda nie je to z našej strany žiaden špekulatívny samozrejme pohľad. Je viac menej náhoda, že aktuálne v tomto období tá cena kaká je teda na takých hodnotách, na akých je. Nás zaujíma primárne ten celosvetový dopyt, ten dlhodobý dopyt, ten predpokladaný 5% dlhodobý každoročný rast na cene komodity a plus teda zabezpečenie si súroviny do našich závodov.
Tak ale po posledných udalostiach sa očakáva, že tá cena kakao bude dlhodobo vyššia, že to nie je len možno súčasný náraz, možno poklesne, ale tak asi bude násobne vyššia oproti tej dlhodobej cene.
Určite áno, ona sa niekde zastabilizuje, ale zabudneme na 2000-2500 dolárov za tonu. To je minulosť, ktorá sa opakovať nebude. Takže áno, to len zvyšuje tú atraktivitu komodity ako takej. Nás veľmi teší teda, že sa dokážeme baviť o kubánskom kakao ako o jednom z najkvalitnejších na svete vôbec. To dlhodobo kubánske kakao tento charakter a tento prívlastok má a oprávnene, pretože naozaj je o veľkej biokvalite a veľmi, veľmi dopytované. Takže my tie produkty už dneska premýšľame, ktoré budeme vyrábať, ako majú byť nastavené, ako budú nastavené, tak, aby sme akoby 100% dokázali zmotniť do našich výrobkov tú kvalitu samotnú, tak cítime veľký záujem, teší nás to a už nie sme pri tom. No.
Tak ale poďme ešte možno k tomu investovaniu, takže ano. Tu majú investori možnosti kúpiť prioritné akcie. Prečo práve prioritné a ako majú výhodu a nevýhodu tieto akcie?
Bavíme sa o investícii 30 miliónov eur, alebo teda 25 miliónová emisia pre investorov s tým, že my vidíme atraktívnejšie daňové zvýhodnenie pre klientov ako oproti napríklad dlhopisom, kde teda dividendová daňová záťaž je príjemnejšia, je atraktívnejšia. Prioritné, už vychádzajúc z názvu, hovoria o tom, že prioritne na prvom mieste je teda klient a investor. Primárne sa vypláca výnos jemu a až následne teda je akcionár alebo teda majoritný akcionár. No a je to celkovo, akoby cítime, dopytované zo strany našich investorov. My aj reagujeme na tú požiadavku trhovú, pretože obdobným a takýmto istým spôsobom sme ponúkli investorom aj v našom prvom projekte investovať, tiež v podobe prioritných akcií. A dneska máme ten projekt vypredaný. A tá spätná väzba zo strany investorov je jednoznačná, že toto je akoby forma investície, ktorú vyhľadávajú, ktorú akceptujú.
Aké výnos asi môžu očakávať investori?
Áno, tak to je tá najdôležitejšia otázka asi pre investorov. My sa bavíme o dvojcifernom výnose. Bavíme sa o tom teda, že to je eurová investícia samozrejme, pretože nakupujete akcie v slovenskej entite v eurách, ktorá bude držať 51% podiel v spoločnom podniku. No a my v Proxcore dneska deklarujeme 12-14% výnos, ako náhle budeme na 100% kapacity výroby. Myslíme si, že niekde na podobných úrovniach sa budeme nachádzať aj v prípade Barakovi, ale zase buďme opatrnejší, preto deklarujeme dvojciferný výnos. Vieme, že 10% je to minimálna životná existencia, ktorú tá fabrika musí dosahovať. A už keď začneme kalkulovať teda napríklad s cenou komodity kaká ako takou, čo sa deje, áno, tak pôjdeme ďaleko vyššie, ale buďme konzervatívni a preto sa bávame 10% a viac.
A tie výnosy sa vyplacajú priebežne, predpokladám, až keď nabehne produkcia?
Áno, toto je obrovská výhoda tejto investície, že my si kupujeme minimálne 5 rokov času, pretože v roku 2019 sme podpísali kontrakt teda v našom prvom projekte. Dneska máme 24. a vidím, čím sme si museli prejsť. Vnímam to aj takú odmenu, pretože to naozaj nebolo jednoduché. Rekonštruovať výrobné haly na Kube je mimoriadne náročné. O tom by som vám vedel do rána rozprávať, ale tu už je všetko pripravené, hotové. Tu si naozaj predstavte fabriku, ktorá čaká na to, až otvoríte brány, sadnete si za manažerský stôl a začnete setupovať a nastavovať výrobu, pretože dnes sa na sklade alebo skládoch Barakova nachádza 2700 tón kakaa, ktoré máme pripravené okamžite na výrobu a na spracovanie a následne teda môžeme nabehnúť ďalej. Takže tá fabrika naozaj tým, keď sa rekonštruovala, aj vďaka tomu teda, alebo prečo je zásoba kakaa na skladoch, lebo počas rekonštrukcie závodu sa odkupovali od miestnych tzv. Kampesinos, rolníkov, sa odkupovávala úroda a skladňuje sa na skladoch, niečo sa predávalo, však nemôžete to 5 rokov držať na sklade, ale pripravené je to na spustenie výroby, takže no, až by som povedal, že značka ideál.
Tak, ale samozrejme, každá investícia má okrem potenciálneho výnosu aj nejaké riziko. Aké sú tie rizika v prípade tejto investície?
Áno, vždy tam sú rizika. A my identifikujeme v tomto prípade najväčšie a hlavne riziko číslo jedna je akoby to, ako keď ste pestovateľom na Slovensku, ja neviem, ovocinárom, vinárom, alebo pestujete obilie, môžeme si dať milión príkladov, a to je počasie, ktoré nevieme ovplyvniť a to vnímame ako najväčšie riziko. Či veľké teploty, či hurikány, to všetko je súčasťou lokality, o ktorej sa rozprávame. No a toto, až teda dokážeme ako riziko akceptovať, tak ho vnímame ako jedno jediné, pretože paradoxne, dneska naozaj Kuba sa nám mení. S najväčším asi dôvodom je koronakríza, ktorá akoby asi aj v dobrom prinútila vládu proste začať uvoľňovať existenciu na Kube. Takže dnes identifikujeme na Kube viac ako 10 000 živnostníkov, čo neexistovalo. Takže ľudia môžu podnikať. A dnes, keď prídete na Kubu, tak si viete kúpiť potraviny alebo aj iný tovar na internetových obchodoch, v e-shopoch, čo neexistovalo. Dnes napríklad súčasťou nášho kontraktu, čo je strašne zásadné, je identifikovanie zahraničných účtov. My sme napríklad v Proxcore nemohli mať pred 5 rokmi účty v zahraničí, len teda v kubánskych bankách. Dnes je to samozrejmosť a bežné, takže ten platobný styk máme akoby o to jednoduchší, uľahčený a máme identifikované krajiny s kubánskou protistranou, ktorých účty a aké budeme otvárať. A je to akoby absolútnou samozrejmosťou dneska pri začiatí podnikania, čo sú veľmi zásadné zmeny. Kuba pred 2 rokmi realizovala menovú reformu. Na Kube v minulosti boli známe dve pesos, ako domáce kubánske pesos a ako tzv. Konvertibilné pesos. To už neexistuje. Dneska je len jedno domáce kubánske pesos. A tie podmienky sa neustále zlepšujú. My identifikujeme ako veľmi zásadnú zmenu napríklad možnosť modifikovať platové nastavenie našich zamestnancov, čo tiež pred 5 rokmi, teda keď to porovnávam podpis 19. a podpis 24. nebolo možné, dokonca sme boli upozorňovaní až na to, že teda to by mohlo na ukončenie kontraktu, len sa snažím dať do podoby, že aký je to veľký rozdiel, tým, že dneska teda už sa nákupe podniká a môže sa podnikať, no tak ten živnostník má asi nejakých zamestnancov a dá mu plat, ktorý je trhový. Takže tá vláda reaguje aj smerom teda k veľkým podnikom, strategickým podnikom a zmiešaným podnikom, že si môžu tú personálnu reformu nastavovať takisto, tak ako trh si pýta, čo je veľmi zásadné pre nás.
Tak, takže nejaké politické, ekonomické rizika, podnikateľské rizika tam nevnímate?
Politické rizika, politika je tam 64 rokov tá istá, od roku 1959, takže to je proste niečo, čo akceptujeme. Paradoxne to vnímam ako výhodu, pretože akoby za tie roky už to viem dneska identifikovať. Podnikáte 10 000 kilometrov od domova a ste v riadenej ekonomike, čo už prináša svoje výhody. Jednoducho nie je možné, aby vám tam niekto zmenil parametre, nie je možné, aby vám tam zo dňa na deň niekto zasiahol do podnikania a do fabriky, tak ako, ja neviem, možno v Európe, v trhovom prostredí. Tam sú tie pravidlá veľmi prísne. Takže ono na druhej strane naozaj toto ja vnímam ako veľkú výhodu. A musím povedať teda, že je asi dobre spomenúť, ako to celé rozhodovanie ešte aj v Proxente prebiehalo. Na Kube dneska môžete vidieť firmy ako je Nestlé. Na Kube dneska môžete vidieť nadnárodné španielské, talianské, kanadské spoločnosti, ktoré podnikajú v turizme. Dnes, keď prídete do Havany, tak vám garantujem, že tam nájdete viac žeriavov ako v Bratislave. Hotely sa rekonštruujú, stávajú nové, nie len v Havane, aj po celom ostrove, pretože Kuba je proste o jednom veľkom turizme. A to samozrejme nerealizuje kubánska vláda sama zo svojich zdrojov, ale realizuje to spolu s investormi. To sú obrovské investície. tu padlo ešte x rokov dozadu moje rozhodnutie, keď som sa rozprával so Španielmi, ktorí vyrábajú mäso, s Polukubancami, s Mexičanmi, ktorí spracovávajú múku, s Kanaďanom, ktorý vyrába šumienky na Kube s Kubancami, s veľkou, už som povedal, Nestlé spoločnosťou, keď sme si sadli za spoločný stôl a akoby je dosť akoby rozdiel medzi podnikateľmi, že si zdieľajú informácie a je tam taká veľká súdržnosť, kedy jednoducho sa snažíme si pomáhať navzájom a tam akože som si vypočul príbehy podnikateľov, generálnych riaditeľov a top manažerov, ktorí riadia tie podniky s 15-ročnou históriou. A až následne by sme investovali na Kube, pretože Kuba v 90. rokoch, 92. alebo 3. legislatívne začala upravovať ostrov ako taký, alebo pripravovať pre priame zahraničné investície. Kuba vie, že priame zahraničné investície je kvázi to jediné, čo ich akoby potrebujú, alebo zásadné kvôli americkému ekonomickému embargu. Takže už 30 rokov je legislatíva nastavená a pripravená pre podnikateľov. Dneska, keby ste chceli podnikať na Kube, tak nájdete tzv. Portfólio príležitostí, ktoré každý rok kubánska vláda aktualizuje a viete si tam nájsť príležitosti, kde proste Kuba očakáva investorov alebo vie v zrýchlenom procese pre investorov prijímať opatrenia, aby ste dokázali ako investor vstúpiť do daného segmentu alebo daného projektu, čo bolo napríklad aj príkladom našim. Takže preto ten negociačný tím, kde teda vládou je ustanovené, ak ja ukážem prstom, že toto by som rád spolu s vami realizoval, tento projekt, okamžite vám je pridelený negociačný tím, ktorý s vami akoby na odbornej úrovni alebo na akoby patričnej úrovni s vami ten projekt komunikuje. To nie je akoby proces nastavený zo dňa na deň. My na Slovensku máme veľa predsudkov o Kube. Ja sám som ich mal a dneska už nimi netrpím, takže treba si len veci vysvetľovať. Na Kube je ťažký život, nie je jednoduchý a ľudia naozaj nemajú peniaze, ale situácia sa tam mení, lebo ten stav tam pretrváva 64 rokov.
A ešte ma napadá v súvislosti jedna otázka, keď som vlastník prioritných akcií, tie akcie nie sú obchodované na burze, ale je nejaký spôsob, ako ich môžem povedzme predať, keď potrebujem, zbaviť sa ich, vymeniť ich?
Áno, to je dobrá otázka. My v rámci skupiny Procenta máme aj licencovaného obchodníka s cennými papiermi. To znamená, že priamo cez nášho obchodníka s cennými papiermi dokážete zadať jednoduchý v úvodzovkách, jednoduchý pokyn na predaj. A na sekundárnom predaji, keď to mám takto nazvať, my už vieme investorovi vypomôcť a nájsť klienta číslo 2. Takže to sa u nás bežne deje. Je tých teda repredajov veľmi málo, lebo teda zatiaľ verím tomu, že klienti zarábajú a zarábať stále budú. My neidentifikujeme v Procente jediného investora, ktorý by teda u nás peniaze prerobil. Nerad by som niečo zariekol, ale je to tak, ale táto možnosť tu reálne je. Takže viete prísť, zadať si pokyn na predaj a tú akciu predať a my sme už nápomocní hľadať protistranu.
Tak, ale hovoríte, že záujem je a keď je záujem, to znamená, že asi aj ten sekundárny trh bude fungovať?
Záujem je veľký, skutočne. Dnes cena akcie, teda o projekte, o ktorom sa bavíme v Barakova, je na úrovni 1117 eur a za necelý mesiac sme vypredali za 12,5 milióna akcie, takže to nie je asi náhoda. Samozrejme, že sa začalo nejak postupne od tých, ktorí nám sú najvernejší, od našich investorov. Dneska už si to môže kúpiť každý a prísť do Procenty. Neustále tie predaje prebiehajú na dennej báze. Takže ako náhle to bude posledná akcia na úrovni 25. milióna vypredaná, tak sa tá akcia uzatvorí. Samozrejme, nie je možné nakupovať viac. No a tým sa príbeh Barakovi ukončí, pretože nie je možné samozrejme tú investíciu nafúknuť. A spracovanú máme štúdiu od spoločnosti Ernst & Young, konkrétne od havanského EY, ktoré mimochodom je 30 rokov na Kube. Takže biznisový život na Kube jednoducho existuje, na základe čoho teda nám znalec stanovil cenu a tá je dneska na úrovni 1117 eur. Uvidíme, čo sa s ňou bude diať ďalej. Je možné následné precenenie, samozrejme, až teda komodita ako taká, kakao, bude robiť v dobrom nárasty, ako sa deje aktuálne v tomto období, tak môžeme očakávať samozrejme len jedno jediné, že tá cena akcie bude rásť.
Tak uvidíme, závisť od mnohých faktorov, hlavne od počasia, ako hovoríte, ale ten predpoklad je v súčasnej situácii celkom slušný.
Ten predpoklad je veľmi slušný a počasie neovplyvníme. Na druhej strane nikdy toho kakaa asi nebude tak veľa, aby dokázal prerásť dopyt. Dneska je už asi nad slnko jasné, že ten dopyt bude stále väčší ako ponuka tej komodity samotnej. A to je taká základná premisa, z čoho teda vychádzame, že si myslíme, že tá cena nebude zaznamenávať nejaké dramatické výkyvy smerom nadol a bude si nejak stabilne po tomto období, verme tomu, držať svoju cenu.
Tak, toľko Pavol Košík, generálny riaditeľ Proxenty. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.